Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu katika VOA Express, msikilizaji, moja kwa moja nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba. Ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, wengine mnaita Furahi Day. Hapa studio, tayari nimekusha jaa tele saa 3:30 za asubuhi, Washington DC, 10:30 kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, siku ya Ijumaa. Na wakaribisha sana, tuungane pamoja kusukuma gurudumu la VOA Express. Lakini siko peke yangu hapa studio.
Ndio sasa tunaikaribisha weekend. Wengine huitambua Ijumaa kama tayari ni weekend tu, yani kumalizia malizia pilika pilika za wiki nzima na kuingia pilika pilika za kujituliza tu kufuatilia na kuja. Mengine anasema ya starehe, lakini jua Ijumaa ndio huwa na shughuli nyingi chungu nzima.
Lakini umesema kujituliza tu, unajituliza lakini kuna shughuli nyingi.
Yeah, sasa ndio nakwambia Ijumaa, wengine wanasema ni ya kujituliza lakini ndio huwa na shughuli nyingi za kufunga na kufungua weekend. Haya, naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji, tunayo mengi tu ambayo tumekuandalia katika VOA Express hii leo, yakiwemo
bila shaka ni mengi yakiwemo. Tukiangalia kule nchini Kenya, vituko vinaendelea kutambuliwa na kutajwa kutokana na vituko vya madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya yameleta maswala mengi, wenye mabao wanalalamika Bwire kwamba mambo yamekuwa, matukio ni mengi sana. Na haya madawa yanaitwa mchele. Usifikiri ni mchele wa kula, lakini ni mchele ukitokana na hizi dawa za kulevya zikiathiri wengi. Na imesemekana sio tukio la jana la juzi, ni muda mrefu, lakini sasa linazungumza zaidi hivi sasa.
Hapa Marekani, unajua mtoto akitimiza umri wa miaka 18 ana uhuru wa kubeba bunduki, kutumia bunduki. Huko kwetu 18, hata ukipatikana na simu baba anakuuliza, "Oh, unatumia simu?
Vipi wewe?
Unazungumza na kina nani?" Hapa miaka 18 mazoezi alimaliza kitambo ya kupanga na kupangua bunduki na kuitumia.
Tutaangalie hilo.
Sasa rais anasema lazima hatua zichukuliwe kukabiliana na hili.
Lakini pia Bwire, kumekuwa na matukio mengi ya wanawake na wasichana kuuawa na wapenzi wao. Sasa pengine hii ni kwa nini? Kule Tanzania wachambuzi wanazungumza.
Unakuta wengi ambao wanavumilia matukio ya kutisha kabisa ni wale ambao anawaza kwamba hapa nikiondoka itakuwaje.
Haya.
Dunia ina nini?
Dunia ina mengi, Kenneth.
Na sisi binadamu tu ndio tunafanya. Tuanze
sana. Basi moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya, tunamulika wenye mabaa, wenye mahoteli, hadhi kadhaika wauzaji vinywaji hivi kali vya pombe, wanasema kwamba matumizi haya yameongezeka hivi sasa, hasa baada ya vikwazo kuondolewa kutokana na janga la corona, kwamba sasa watu wamerudi kwenye maisha ya kawaida, vinywaji vinanunuliwa. Sasa basi, kutokana na hayo, kumekuwa na malalamiko mengi ambayo yameripotiwa ya matukio mbalimbali ya uhalifu kutokana na kutumiwa hizi dawa ambazo zinaitwa mchele. Watu wanawekewa kwenye vinywaji na maeneo mengine, baa, kumbi za starehe, matukio yametajwa yakiongezeka nchini humo. Basi nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama, George Msamali, na kutaka kujua, George, nini hasa kinachoendelea katika haya?
Nafikiri sababu tunalizungumzia hivi sasa ni maanake vyombo vya habari vimeangazia zaidi hili swala kuliko hapo awali, na pia imekuwa wakati sasa wananchi wanajitokeza na kupiga ripoti kwa polisi. Maanake hapo awali watu walikuwa kidogo na uoga kwamba nitacheko na wenzangu nikisema kwamba niliwekewa madawa ya kulevya katika kinywaji changu katika nyumba ya burudani. Mara nyingine unapata kwamba unaenda na katika nyumba ya burudani, unatoka na mwenzako kule katika nyumbani kwako, anakuwekea yale madawa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo limekuwako likiendelea, lakini hivi sasa tunaliangazia manake si kwamba imezidi, lakini wananchi sasa wanajitokeza kinagaubaga na kutoa ripoti kwa vyombo vya usalama. Na hali kadhalika hili jambo limetoka katika maeneo ya burudani na yameingia katika mabasi ya usafiri, na hii imeleta tisho kubwa sana kwa usalama wa wananchi ndani ya taifa la Kenya.
Bila shaka haya matukio yamekuwa kuwakumba vijana wengi na wasichana na watu wengine nchini humo. Sasa watu wanakwenda kwenye baa na kumbi za starehe, na kwa ndo hivyo tena mwishoni mwa wiki, nini ambacho unawashauri kufanya wakati kama huu?
Wananchi ni lazima uhakikisha kwamba ukienda katika nyumba ya burudani, mtu ambaye utawasiliana naye pale katika nyumba hiyo ni mtu ambaye unamfahamu, na pia tusiwe tunawacha pombe zetu kiholela. kwenye meza bila kuwa na kuziangalia. Manake pindi tu unapokutana na mtu ambaye umfahamu, mwanze mazungumzo, yeye huwa na nia ya kuweza kukokea ile dawa. Wakati umeondoka labda umeenda kwa haja ndogo, ukirudi tayari ushawekewa ile dawa. Hapa kile tunasema ushadungwa ile dawa. La pili, katika magari ya usafiri, abiria wanafaa kuchukua, ambaye abiria wanafaa kuchukua ni kwamba usiwache maji ama chochote ama kinywaji chochote ambacho umekikunywa nusu na ukiache pale kwenye gari wakati unaenda kwa haja ndogo.
Naam, George Msamali ni mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, akizungumza via Express kuhusiana na hali ilivyo, watu wawe makini na kujiangalia wanapokuwa katika maeneo ya baa, kumbi za starehe, hata mabasi ya kusafiri, kwa sababu wengine wanafikiri kwamba ukisafiri unachukua chupa yako ya maji umekunywa umeacha hapo, ukirudi utaendelea nayo. Hivyo sivyo hivi sasa, inabidi uwe makini.
Yani anayefanya hivi lengo lake la kuwa kubwa lini? Kuiba
zaidi ni wizi. Wengi wamejikuta wakipata haya matatizo, anajikuta amekwenda kwenye kumbi ya starehe, anaamkia yuko mahali kwingine ambako hata hakujui, na hela zote wamechukua. Sasa hapo ndio kwenye matatizo, na hilo ndio ambalo alikuwa akisema kwamba watu wawe makini sana.
Najua siku zingine wanajiuliza na wale wahusika wa kuwabana hawa, kuwakamata wahusika, na wao pia wanasikiliza haya kama habari ambayo imechipuka, yani hawana ufahamu nayo. Ah, tuje hapa Marekani, Sande Shomari, ni kwamba katika siku za hivi karibuni kumetokea mashambulizi ya bunduki katika miji kadhaa na mitaa kadhaa. Hasa wanaotekeleza mashambulizi haya wanasubiri mahala ambapo watu wamekusanyika, shuleni, katika maduka ya jumla, makanisa, ndipo mashambulizi yanatokea zaidi. Na limekuwa swala la muda mrefu, swala ambalo limejadiliwa karibu kila mara, kwamba kuwepo sheria za kukabiliana na matumizi ya bunduki hasa mikononi mwa raia wanaowashambulia raia. Sasa jana rais wa Marekani Joe Biden amesema yametosha, na yametosha, inastahili kuchukuliwa hatua za haraka kukabiliana na mashambulizi haya ya risasi.
Ni kweli kabisa, nimeona hata katika hayo mazungumzo kuna tweet imesambaa ya mjukuu wa Martin Luther King Jr. Anasema kwamba haya ilipofika imetosha, lakini mimi ni mtoto mdogo tu miaka 14, sijui ninachosema hichi kama nitasikilizwa. Lakini anawataka watoto wenzie kusimama na kupinga matukio ya mashambulizi ya bunduki yanayotokea.
Sasa Joe Biden, rais wa Marekani, anataka bunge kuchukua hatua na kuhakikisha kwamba bunduki ambazo zinamwaga risasi, yani zinatoa risasi, zinazofyatua risasi nyingi kwa wakati mmoja, zinapigwa marufuku. Mtu yoyote hanunui tu, ila kwamba zinawekewa vizuizi, zinawekewa masharti kufanikisha hilo. Nimezungumza na naambiwa kwamba sauti hiyo haipo tayari kutumika, lakini nilikuwa nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama hapa, akanieleza kwamba Marekani ni sheria zipo, inaruhusiwa, kwamba ni kanuni zao. Mtoto anapoanza kuwa mdogo anaanza kufunzwa namna ya kutumia bunduki. Anapofikisha umri wa miaka 18 anauruhusu kutumia ile bunduki, na inakuwa ndizo kanuni. Lakini kanuni ni katika kila jimbo, kwamba kila jimbo lina sheria zake. Analotaka kufanya Biden, mchambuzi anasema huenda ikawa vigumu kudhibiti ilivyo katika majimbo.
Majimbo mengi tu hapa Marekani watoto wanafundishwa tangu wao wadogo. Wengi, watu wengi tu, wazazi wanapenda kumiliki bunduki. Ni kama vile mtu anapenda kumiliki magari tofauti tofauti, au mwingine anapenda pengine kumiliki stampu tofauti tofauti. Ni vile ni ile tu kupendezwa na bunduki tofauti tofauti. Kwa hivyo watoto nao wanajifunza hivyo kutoka siku za nyuma, na wakiwa watu wazima tena imekuwa ni hivyo. La pili, ndugu mwenyekiti, tusahau ya kwamba kuna bunduki ambazo tunaziita ghost gun, ya kwamba mtoto hata awe rika ya chini anaweza kwenda kwenye soko ambalo sio rasmi akanunua bunduki kirahisi.
Haya ndio mazito haya.
Ndio mazito haya, wanataka kuhakikisha kwamba hawa watoto angalau umri wa miaka 18 mtu anaruhusiwa kununua bunduki, wakati hapa Marekani haendeshi gari mpaka afike miaka 21.
Aha.
Kwao wanajaribu kuangalia kwa nini wasijaribu kubadilisha haya.
Na lakini wanasema ni kanuni zilizo mikononi mwa majimbo, sio serikali kuu. Kwa hivyo inahitajika diplomasia ya hali ya juu kushawishi majimbo kukubali na analotaka. Ni kama wewe unapoamua kununua gari Toyota ama ununue aina nyingine ama Mercedes Benz, uhuru ule ndio uhuru ulio na watu hapa Marekani kununua bunduki.
Haya, tutaendelea kufuatilia hayo. Basi Kenneth Bwire moja kwa moja hivi sasa na tuelekee katika habari za dunia.
Waje my brother.
Carenaro Republic boy.
Uko fresh darasa?
Same G for life. Now talk to me my man.
Asena bidu je kipande hichi my brother. Ta enjoy sana, I wanna show a great time my brother.
Say no more man. Nadondoka. Nadondoka.
Aya, naambiwa kwamba tunapata kimuziki kidogo tu, kipande kidogo tu kabla Sunday tuingie katika masuala ya muziki, sio?
Kabla ya kupata habari za dunia, tutamsikia darasa hapo na Dogo Janja.
Hey, I'm looking for my money, money, where you are? Sijalala nyumbani, money, on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are, where you are? Roo safi low kati yuele siwa kili. Feature white si tunapinduka mtawapili. Kahawa ando unakakitako unasubiri. Taka nafasu kitaka power inuka going giri. Taka mgongo upati labda kupa katika. Chazo ya kupanda watu.
Nama darasa huyo na Dogo Janja. Kitu hicho size yao. Moja kwa moja basi msikizaji tunakupeleka katika habari za dunia. Zaidi ya watu 1,500 wameripotiwa kukamatwa katika mazingira ya kutatanisha nchini Ethiopia katika siku za karibuni. Watu hao wamekamatwa katika eneo la Mahara kati tarehe 23 mwezi Mei hadi sasa, na wanaharakati wanasema huenda idadi kamili ya waliokamatwa ikawa ya juu kuliko inavyoripotiwa. Miongoni mwa watu ambao wamekamatwa ni wanaharakati, waandishi wa habari na watu wanaodaiwa kuwa wakosoaji wa serikali.
Marekani imemshutumu rais wa Tunisia Kais Saied kwa kile imekitaja kama kukandamiza taasisi za demokrasia nchini humo baada ya kuwafuta kazi majaji kadhaa katika hatua inayoonekana kama ya kujilimbikizia mamlaka zaidi. Saied ambaye pia amevunja tume ya uchaguzi na kusema kwamba atabadilisha katiba mwezi huu, amewashutumu majaji kwa ufisadi na kuwalinda magaidi.
Waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett ameshutumu Iran kwa kile alichodai kama kuidanganya jumuiya ya kimataifa kuhusu silaha zake za nuklia, wakati akao na mjumbe wa shirika la Umoja Mataifa kufuatilia nguvu za nuklia. Mkuu wa shirika la kimataifa kuhusu nguvu za nuklia Rafael Grossi ameitembelea Israel ambayo imekuwa ikishutumu Iran kwa kutengeneza silaha za nuklia na inaunga mkono kurudia mkataba wa nuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na nchi nyingine zenye nguvu duniani.
Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba anapanga kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi kutoka Syria na kuunda sehemu ya ulinzi maalum kwenye eneo la mpakani. Wakazi kaskazini mwa Syria wameanza kujitayarisha kwa mapigano mapya kati ya wanajeshi wa Uturuki na wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria. Wasiwasi umeongezeka kutokana na mashambulizi ya kila mara na kurushwa kwa makombora kati ya wapiganaji wa Syria na wapiganaji wanaungwa mkono na Uturuki. Pato ranking
hao. Sio mchezo. Pato ranking huyo na DJ Consequence. Wanafanya vitu vizito kweli kweli, msikilizaji, wakitupeleka moja kwa moja katika ile mada ya jicho letu siku ya Ijumaa kama kawaida. Bwire, tunaangalia kwenye jicho letu. Tukimulika Bwire, unajua siku za karibuni kumekuwa na mambo mengi yakitokea hasa upande wa Tanzania kwa mauaji ya watu ambao unakuta ni wa familia moja, mtu na mkewe. Unakuta wanawake wengi wamejikuta kwenye matatizo ya kutokea kwamba wanawake wanauawa au wengine wanapigwa. Lakini vipi wanaendelea kubaki kwenye mahusiano kama bado unaona kuna dalili za kunyanyaswa?
Hilo ndio swali.
Inakuwaje?
Hilo ndio swali.
Sasa basi kwenye jicho letu Lucy Patrick amemulika masuala haya na kuona nini kinapelekea haya kutokea, na amezungumza na wataalamu. Karibu Lucy Patrick.
Ni wasaa wa jicho letu. Karibu sana msikilizaji. Mimi ninaitwa Lucy Patrick na leo jicho linaangalia, je, ni kweli kwamba umaskini na kutokuwa na uhuru wa kipato kwa wanawake wengi ndiko kunapelekea wanawake kuvumilia ukatili ambao unapelekea vifo vyao katika ndoa? Hapa niko na baadhi ya wanawake na wana haya ya kuzungumza.
Kuna mtu anakuwa ametokea kwenye hali duni, labda baada ya kuolewa anaona kuna maisha fulani ambayo yuko pale, labda anakula, anavaa kwa kiwango fulani, watoto wake anaona wanapata mahitaji kidogo kutoka kwa baba ukilinganisha na familia alikotokea yeye. Kwa wakati mwingine unakuta anakuwa anawaza, hivi nikiachana na huyu mume nikiondoka na watoto, watoto watakula nini? Watavaa nini? Akiwaza zile taabu anaona mbona nipigwe lakini niendelee kuishi na haya maisha.
Naitwa Agnes Ndunguru. Ni kweli unakuta wengi ambao wanavumilia matukio ya kutisha kabisa ni wale ambao anawaza kwamba hapa nikiondoka itakuwaje, nitaenda wapi, nitafanyaje maisha tena. Lakini nimekutana pia na ambao wamenyanyasika kwenye ndoa zao na wakaamua kuondoka kutoka kwenye hayo mahusiano yenye manyanyaso kwa sababu ana kipato. Unakuta mwingine ana biashara yake, kwa hiyo anaona kwa hali ilipofikia hapa, hivi vipigo ninavyovipata, haya manyanyaso ninayoyapata, vitisho, ni bora niondoke nikaanzishe maisha yangu kuondokana na hayo manyanyaso, kwa sababu anaona hata akiondoka ataweza kujimudu, kama ana mtoto, ana watoto, ataweza pia kuwahudumia watoto wake.
Lakini kwa wakati mwingine pia kuna watu ambao wana uhuru wa kifedha lakini bado wanavumilia manyanyaso. Ni wanawake wangapi ambao wameajiriwa, mishahara inachukuliwa na waume zao na bado wako wanavumilia kwenye ndoa? Wamenyang'anya kadi, analea familia, mume hana kazi, mume ndo anachukua hizo pesa, anaenda kunywa pombe, anatafuta na wanawake wengine kwa hizo pesa, lakini yupo anavumilia. Na ndio maana nikasema sio maskini tu wala kutokuwa na uhuru wa kifedha unakofanya watu wavumilie manyanyaso.
Unawashauri nini wale wanawake wanaovumilia ukatili?
Ninachoshauri wanawake, tuamke, tuweze kujitafutia vipato vyetu. Hata kama huna kipato sawa, lakini usivumilie kwa kiasi hiko mpaka madhara yanatokea.
Mnalea watoto hapo, kuna wengine watachukua ile, watakopi ile ukatili wa kijinsia, wakienda huko wanauendeleza ule ukatili wa kijinsia. Kuendelea kuvumilia ukatili ni kufanya ukatili uendelee.
Kujicho linatia nanga hapa kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Lakini Sunday, kweli mtu mwingine ameondoka nyumbani, ameenda amejishughulisha, amefanya kazi kwa bidii, amepata pesa zake kama mwanamke. Wewe mwanaume umekaa tu umesubiri akija unamwambia nipe zile pesa.
Ni vitu ambavyo havieleweki ukiangalia bwiri, lakini huwezi kuamini vinafanyika baadhi ya maeneo.
Nafikiri wao wanasema mtoto apigwe kiboko, lakini kuna watu wazima pia inabidi wakumbushwe adhabu. Tarazo viboko kidogo, kiboko ni kurudisha tu adhabu, sikumfedhehesha mtu, sio?
Naam.
Ni maoni yangu hayo.
Ni maoni yako, lakini ndio hivyo. Wanasema kwamba sheria zitungwe na sheria zipo, lakini labda zikiongezwa zingine zitasaidia zaidi. Basi moja kwa moja msikilizaji kwenye VOA Express, kama ninavyosema, bila ya muziki hujasukuma gurudumu la Express. Saida upande wa pili pale ananiambia mambo ni mazito kwa kweli. Tunaye Mimi Mars akishirikiana na Mario, kitu hicho la la la. Pata vitu msikilizaji.
So yamito na kuita dali na kuita babito, tupo karibu sufuria na jiko, weka lami wako mwajiko, ding ding dong moyo wangu ding dong, yani kwa kasi ndunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song, I wanna make this your favorite song. Saga.
kwanga kakime pigwa na shoti ukinigusaka moyo kana kwaga kama kame pigwa na shoti uriva mutimu kama chokoleti nikilamba na imba
ulala
uwe mzuri kamdori yeti kila nikikuna na imba
ulala
na muna simbaka yuko lindon kule GM tampiga nyundon na nyumbani neka swimming pool sunapenda kogelea uwe mtoto kamtanga panu kato kama jini jini
ulala
unanikosa koka shanga sibanduku sana piga pingu
ulala dindong moyo wangu dindong yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song, I wanna make this your favorite song.
Ndiyo hiyo matayarisho ya kuingia wikendi, Sande Shomari.
Wanakuambia la la. Msikilizaji anakupeleka kwenye vitu vya wikendi kama alivyosema Bwire hapa. Huyo mtoto anaitwa Mimi Mars Bwire. Huyu jina lake kamili unamjua ni Marian Namshali Mde. Alizaliwa Paris kule Ufaransa.
Haya, tuingie katika nani?
Mario.
Haya, tuingie katika michezo. Liberty Collins Adede, mtoto wa pwani. Vipi?
Poa sana, sijui nyinyi watoto wa DC mnasemaje?
Tuko vizuri brother. Tupe mambo.
Jamaa la Liverpool, niambie.
Tupe mambo Liberty, nini kinaendelea leo? Hebu niambie Liberty.
Sasa basi tunaendelea na soka baada ya Champions League, baada ya ligi za Ulaya kukamilika, tunaingia katika michuano ya kufuzu AFCON mwaka 2023. Mechi kadhaa zimechezwa jana, mechi kadhaa zinaendelea sasa hivi tunapozungumza. Mechi kati ya Comoros na Lesotho inaendelea, hii ikiwa ni kutafuta tiketi kushiriki katika michuano hiyo AFCON mwaka 2023. Mechi nyingine itakutanisha Ivory Coast na Zambia leo usiku, kisha baadaye wana Afrika Mashariki yani Tanzania watakuwa wanakutana na Niger, Gambia itakutana na Sudan Kusini, DR Congo inakutana na Gabon, Algeria inapatana na Uganda, Mali ikutane na Congo, Mauritania icheze na Sudan, Senegal bingwa mtetezi atakutana na Benin. Sijui Uganda watakuwa wanapata alama ngapi ama watakuwa wanapata nini vileo katika mechi ya hapo kesho, kwa sababu Kenya na Zimbabwe hazishiriki katika michuano hii kwa sababu baada ya kupigwa marufuku na shirikisho la soka duniani FIFA. Kenneth, unadhania Uganda watafanyaje hapo?
Hao magwiji mpira utatambariza tu.
Dhidi ya Algeria?
Si tuliai wagonga.
Utaoga sana. Tuingie mambo ya burudani ambapo wanasema kicheko ni dawa. Kwa wakazi wa pwani itakuwa ni fursa ya kucheka mbavu zikauke kesho kuanzia 12 jioni mpaka che. Maana yake kuna show kubwa inayoleta wachekeshaji maarufu sana nchini Kenya, wanakuja Mombasa katika ile inaitwa Chachi Live. Najua Kenneth unaifahamu hii.
Sana
zaidi ya wachekeshaji 20 wakiwemo wale chipukizi kutoka Mombasa Mombasa watakuwa wanafanya mambo yao katika mgahawa wa Mombasa Beach. Show hiyo huwa inakiliwa live na alafu itaonyeshwa katikati ya wiki katika televisheni za humu nchini, wengine wakiwa ni washirika wetu wa VOA. Baadhi ya wachekeshaji ni pamoja na Churchill mwenyewe, Nyanya Rukia kijana wa hapa Mombasa ambaye alikuwa ni jamaa tu wa matatu lakini sasa hivi ana jina kubwa katika uchekeshaji. Kuna Smart Joker, Professor Hamo Awinja na wengine. Burudani hii pia itaandamana na burudani kutoka kwa wasanii wa hapa pwani na wale wengine ambao watakuwa wamesafiri na kundi hilo. Maandalizi yako top gear sasa hivi.
Haya, Adede uliposema jamaa la Liverpool nimecheka sana sababu huyu mwenzangu hawataki tuzungumzie hayo maneno tangu ile siku. Sasa karibu unisababie matatizo, lakini vizuri tu. Tunakushukuru sana jamaa la pwani kutuletea maswala ya michezo na burudani katika VOA Express. Sande Shuma, unataka kumwaga?
Wikendi njema Liberty Adede, mambo yako mazuri hapa studio. Basi moja kwa moja kutoka kwa Liberty Adede na Bwire kupiga makelele, tuangalie mambo yanayokwenda kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Trending stories kule nchini Uganda. Leo imeendelea ibada. Ibada ya kuwakumbuka wanasema mashahidi. Mashahidi ambao ni wafia dini, kama unakumbuka sheria, kuna watu kule nchini Uganda walichoma moto kwa imani za kidini, hasa katika kanisa Katoliki. Lakini vile vile kuna wengine ambao wanatangazwa wenye heri, ambao hawa wanatarajiwa kwamba baadaye wanaweza kutangazwa watakatifu katika zile hatua za makanisa. Lakini vile vile
akiwemo mwalimu, sio?
Akiwemo
mwalimu.
Akiwemo mwalimu, kusema mwalimu, mtu anajua mwalimu gani?
Huyo huyo. Julius Nyerere.
Nasema mwalimu, rais wa zamani wa Tanzania. Aha. Julius Kambarage.
Anatarajiwa zaidi kuwa kutangazwa mwenye heri. Mchakato wa kumwombea unaendelea, na atakapopatikana kwamba hakuna mtu ambaye anamdai katika hii dunia kwa njia namna yote mbaya, basi
wanaendelea na zile taratibu ambazo zinafuata. Wanakuambia wana taratibu unafanyika Vatican, wanaangalia kama kuna muujiza umetokea. Baada ya hapo sasa ndio wanamtangaza.
Haya.
Basi hayo yanaendelea huko Uganda, misa ikiwa inaendelea na watu wanaandamana. Kule nchini Tanzania, mamlaka hali ya hewa inasema kwamba wametoa tahadhari ya upepo mkali unatarajiwa kwenye siku tano zijazo maeneo ya kanda wa pwani kule bahari ya Hindi. Wanakuambia mikoa ya Lindi, Mtwara, Tanga, Dar es Salaam, pwani kijumuisha visiwa vya Unguja na Pemba. Wanasema kwamba kutakuwa na upepo mkali sana, kilomita 50 kwa saa, na mawimbi makubwa yanayokaribia kilomita 3 kwenda juu kule baharini. Kwa hiyo wanawapa pia wavuvi na watu wenye vyombo vya kusafiri baharini kuwa makini na kuangalia swala hilo. Kwa hiyo haya mambo ambayo wanaangalia. Pia wametaja maeneo mengine kule ziwa Victoria, mikoa ya Mwanza, Mara, Geita. Wanasema kutakuwa na upepo mkali wa kilomita 40 kwa saa. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania.
Sunday, kuna story ambayo ina trend. Ni swali linaulizwa kwamba kama hili kombe la dunia linalotembezwa kote duniani ni dhahabu, je, linaweza kufanikiwa kupita nchi zote za Afrika na kwingineko, lirudi mahali lilitoka kama ni dhahabu kweli, ama hili ni bandia? Ni swala linaulizwa,
swala ambalo linatambaa kwenye mitandao. Wana wasiwasi kwamba ni vipi lenyewe, lakini swala linavolindwa ulinzi wake unakuwa sio mchezo. Kwa hiyo kama wanajiuliza, mimi nafikiri sidhani kama linaweza lisiwe dhahabu. Kuna ulinzi upo.
Kuna jamaa wa Tanzania
amesema. Na mifumo ipo.
Kuna jamaa wa Tanzania amesema hili tuliletewa hili ni fake. Tunaona tu.
Ni maoni yao. Kila mtu ana maoni yake ya kusema. Lakini vile vile Bwire, hapa Marekani kinachozungumza zaidi ni timu michuano ya NBA kwa finali sasa hivi. Boston Celtics wanacheza na nani? Golden State. Na jana usiku Golden State Warriors wamepambana katika michezo ya kwanza, wamepigwa nyumbani 120-108. Lakini kinachosemwa zaidi ni kwamba wale Golden State walikuwa wanaongoza nyumbani kwao karibu pointi 10 nzima.
Mambo yakabadilika.
Alafu ghafla kota ya mwisho, mzee, mambo yakabadilika. Jamaa waligeuza, wanakwambia Waswahili wamepindua meza.
Yaani ki Liverpool hivi, yaani wametawala mchezo, alafu bao
wanapigwa. Sasa afaita upigwe moja au mpigwa.
Tumezoea.
120-108. Yaani pointi za kumwaga bure.
120-108.
Sasa jamaa wajuze imekuaje?
Kuna mchezaji alienda kulala akasahau.
Kwa shabiki wa Boston kwa kweli hivi sasa wanajiona kama wako mawinguni, wana raha kubwa sana, hasa wameshinda ugenini. Yani wamekaa finali mwakalia vizuri.
Utokea. Twende katika swali la leo.
Bila shaka. Swali la leo, muda unakimbia. Tumesema miaka 70 ya utawala wa Malkia wa Uingereza umechangia vipi maendeleo ya Afrika?
Zawada Alhin Kuliko anasema ni lini tutaanza kufikiria kwa dhana ya kuondoa fikira mwamba? Sisi ni wakusaidiwa tu. Huwezi kuwa na heshima kama ni ombaomba.
Sawa kabisa. Obiero Odinga yuko kule nchini Kenya. Anasema mimi ninachokumbuka ni ukoloni, kwa sababu ukoloni haukutuletea chochote zaidi ya mateso na manyanyaso kwetu.
Churchill Gabriel anasema hakuna lolote, mimi sioni cha kufurahia kutokana na utawala wa Malkia Elizabeth wa pili.
Haya, Obadia Obeid anasema upande wangu mimi naona kwamba huo ni dikteta kwa muda mrefu wa miaka 70. Maoni ni mengi.
Tuache hapa.
Narote ya
kuhu. Muda umeenda.
Muda unakimbia. Basi kutoka hapa View Express, tunakamilisha Express kwa siku ya leo Ijumaa. Msikilizaji, nikutakie Ijumaa njema, furahi day. Upande wa pili Saida Hamduni, hali kadhalika hapa studio Sunday Shomad na mwenzangu wanaitwa Kenneth Bure, msimamizi wa matangazo haya anaitwa Mary Mgawe. natakieni wote weekend njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Kwa heri kwa sasa.